Спасителят ясно поучаваше, че който иска да влезе в небесата, трябва да се роди отново. Той отново трябва да се роди. Неговото слово е истинско. Той говореше към нас. Трябва да се новородим. Трябва да се родим отново. Длъжно е да се родите отново. Неговото слово е истинско. Той говореше към вас. Делата на закона и човешките дела никога не могат да те очистят от грехи. Ви трябва да се новородите. Ви трябва да се новородите отново. Неговото слово е истинско. Той говореше към нас. Трябва да се новородим. Трябва да се родим отново. Длъжно е да се родите отново. Неговото слово е истинско. Той говореше към вас. Пред Бога не важат никакви наши дела. Никакво намислено състояние. Но ви трябва да се новородите отново. Неговото слово е истинско. Той говореше към нас. Трябва да се новородим. Трябва да се родим отново. В Адама не всички сме изгубили святоста и трябва ние да се новородим отново, да се родим от горе. Неговото слово е истинско. Той говореше към нас. Трябва да се новородим. Трябва да се родим отново. Длъжно е да се родите отново. Неговото слово е истинско. Той говореше към вас. Аз се намирам под сянката на неговия кръст. И чрез страданията на Исуса дойде моето спасение. Там, на Голготския кръст, станало нашето изкупление. подсянката на креста, а сполучих мойту спасение, и гулям мир. А с прибытвом там, у креста, на мой Господь, с радостом там, и предкраката на мой Господь сопоучавам. И когато сам близу ту негу, аз не зная ни ту страх, ни ту болка. Винаги сам блажен, подсянка ты на негове крест. Мой покой се намира там, при креста на мой Господь. Присянка-то на некуве крест, а с намиром спасение туси, и гулям мир, и полнота-то на спасение ту. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры! Не поздравляваме всички вас, найсердечно, веку и туститук, и всички, които са включени към излъчването, за да чуят Господното Слово. Това, което за нас днес е от значение и важно е за живота ни. Нека Господ да благослови навсякъде, където са събрани Божиите деца, за да слушат Божието Слово. Първо искам да кажа, че ние вече пеехме чудесни песни. И ако внимателно слушахме, първата песен се говореше, че трябва да се новородим отгоре. И не по някакъв там начин, но чрез Неговия Дух. Така че да бъдем потопени в Неговото Слово и изчистени чрез кръвта Му, тъй като присянката на Неговия кръст е моето спасение, така пеехме. Мисля, че за нас това са и неживи думи, и ние ги приехме и държим сърцето си. Искам да кажа още изпратените поздрави от различни хора. Брат Андреас вчера вече казах, че не може всички хора да изброим, които изпращат поздрави, когато с някой говориш по телефона и хората казват колко много те са подкрепени от това, което слушат. И мисля, че всички ние можем това да го кажем, то наистина е така. Да, проповедите, може би, те бяха още преди 40 години, самият аз съм ги слушал, но и днес аз ги слушам с голямо желание. Отново те са свежи, защото това е Неговото Слово, и то никога не устарява. Нека заедно да пеем две песни, а именно ще започнем от номер 29. «О, славният Спасител, моят Цар и моят Господ». Славният Спасителю, мой Цар и мой Господь. О Иисусе, Ти си Спасителем на святые. Потоци от радостати испыл ваш сердце туми, и этими водишь под твой та сянка. Под сянка-то на скала-то и много добрее. О, вечна ты любовь, под твоя пустслон все успокоява моя та душа чудно все успокоява. О Иисусе, мой Спаситель, Ти си толкова верен, Ти придуби моята свобода и това е подкрепа за мен, и Твоята ръка ми води и изпълва душата ми със сила. Под сянката на скалата е много добре. О, вечна ти любов, под твоя пустслон все успокоява моя душа чудно все успокоява под твоя пустслон. Помаза моята глава с масло от радост, и ти изпълваш моята чаша, а спея възклицавам и прославям теб, че имам такъв изкупител. Под сянката на скалата е много добре. О, вечна ти любов, под твоя пустслон все успокоява моя душа чудно все успокоява. Когато аж ти бъде взет горе в небесата на облакът, горе в славата, когато аж ти прославям, ще хвали и възклицавам, вечната любов и теб, който си Бог на небесата, под сянката на скалата е много добрее. О, вечна ти любов, под твоя пустслон, там и толкова добрее все успокоява моя душа. Под сянката на скалата толкова добрее там. О, вечна та любов, под твоя пустслон, толкова е добре, все успокоява душата ми. Давайте сега да пеем втората песен, номер 21. Скалата на спасението се откри на мен. Скалата на спасението се откри на мен. много, да исполня това, което казва Твой закон. Мога да се удрям, да падат сълзите ми, но това няма да ми помогне. А само Твоята милост ще ми помогне. И ты, като аз ничто не мога да донеса, аз идвам при Твоя кръст. О, останах вече гол, ти ме обличи, бъди милостив към мен. Скалата на спасението се откри за мен. О, ти си вечният подслон и основа. Укрими в теб. Много благодарим. И то наистина е така. Скалата на спасението, това е нашият Господ Исус Христос, и можем да намерим при Него подслон. И тя дава сянка. В друга песен се казва, че тази скала има в нея всичко, от което имаме нужда в живота ни. И толкова е добре, когато можем да пеем заедно и знаем, че да, аз бях един от тях, както тук се говори. И аз нищо не мога да донеси. Какво можем ние да донесем? Това, което можем да донесем, това сме ние. Да донесем себе си пред Него на Неговия алтар и да кажем, Господи, ето, аз съм, нищо нямам друго. И всичко, което получаваме от Него всеки ден, това е Негово. Под сянката на скалата е толкова добре. О, вечната любов! Под Твоя подслон се успокоява душата ми. И така, затова ние трябва да се успокоим от собствени наши дела и да позволим Той да действа. Разбира се, и ние нещо трябва да правим, но не е дела от само себе си, но онова, което Той за нас е приготвил. Това трябва да правим, и наистина Той ни води на там, че да не гледаме на себе си или на другите, но на Него, нашият Господ и Искупител. Ние се намираме под Неговата кръв, под Неговата защита, както беше Израел под защитата на Господа, когато сложиха кръвта на двата стълба и на горния прак, и ангелът на смъртта трябвало да ги подминава. Наистина ние сме под защитата на Неговата кръв. Дори врагът може да прави бури, атаки, но и понякога идва страхът, защото ние сме хора. Но към душата ни той не може да се докосне. И в това ние не трябва да се съмняваме. И тук, в един псалм, в псалом 91 се говори от първи стих, «Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия. Ще казвам на Господа, Ти си моето прибежище и моята крепост, Моят Бог, на когото се уповавам, защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелния мор. Спирата си ще те покрива и под крилете му ще прибегнеш. Неговата истина е щит и защита. Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем, нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне. Хиляде ще паднат от страната ти и 10 хиляди от дясно ти, но до теб няма да стигне. Само ще гледаш с очите си и ще видиш възмездието на безбожните. Понеже ти си казал, Господ е моето прибежище и си направил Всевишнее свое жилище. Никакво зло няма да ти сполети, нито язва ще се приближи до шатрата ти, защото ще заповяда на ангелите си за теб, да ти пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те носят, да не би да удариш в камък краки си, ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той положи в мен любовта си. Затова ще го избавя, ще го поставя на високо, защото позна името ми. Той ще ми призове, и аз ще му отговоря. Ще бъда с него, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа моето спасение. Искам да акцентирам още веднъж стих 14. Понеже той положи в мен любовта си, затова ще го избавя, ще го поставя на високо, защото позна името ми. За когото говори автора на псалма? За теб и за мен. И това изречение не от нас и не от автора на псалма, но наистина това го направи Божия Дух. Защото ние твърдо се държим за нашия Господ, затова Той нас не пази и не избавя. И чрез откровение можем да познаем името Му и да призовем името Му. Нека сега това да го направим. Давайте да се изправим и заедно да се молим. Отче Небесни, благодарим Ти, че Ти си милостив и верен, също и за този сутрешен час и песента, която чухме, че Ти си наш Спаситель, Освободитель. Я Сте благодаря от все сердце, че ни сме под Твоята защита. Нито един човек не може нас да не спаси, а само Ти един. Ти нас не освободи. Ти прости греховете ни, и ние сме свободни. Я Сте благодаря с цялото си сърце и с тази увереност идваме пред Теб тази сутрин и с всички нужди. И което да има нещо в сърцето си, Ти чуй молитвите им. Ние Ти благодарим. Прославяме Твоето име, благословение, и нека Твоето Слово изобилно да дойде при нас, и ние да го приемем в сърцето си. Прославям Твоето име. Амин. Амин. Нека да седнем. Хваление и благодарение да бъде донесено на нашия Бог. Също и за този ден на милостта, който ни беше даден. Ние, или по-точно на нас, все отново и отново ни се дава възможност да бъдем събрани заедно, за да слушаме Словото на милостта. И затова нека Бог да ни даде благодат, така че това, което пеехме, да можем да го преживеем в истината. Тъй като Господ днес изисква ние всичко да оставим. Също и онова, може би, което сме получили като предание, традиции от нашите бащи, сега не говоря за нещата, което от бащите ни беше предадено като истина, но което е традиция или други неща, подобни. Това искаме да го оставим отзад нас. И искаме да гледаме само на онзи, който истински може да ни приготви и да може да ни доведе там, където ни няма да гледаме на някои неща, както жената на Лот гледаше, както и пеехме в песнята, но искаме да гледаме на истинския Бог и вярвам, че Той ще ни помогне да преминем всички неща. Мисля, че вчера вечерта имахме един прекрасен час. Всички, които бяхме тук, това сме го преживяли. И мисля, че всеки един час, когато ние се събираме заедно, тези часове за нас са скъпоценни. Не знаю още колко време тази милост и възможност ще ни бъде дадена, но едно знаем, че имаме възможност и предимство, дадено ни чрез Исус Христос, за да можем с Него да влезем и да не се уповаваме и да се основаваме на някакви ничтожни неща, но, както вчера вечерта чухме, искаме да имаме само чистото Слово и искаме да подредим живота си според Него. Нека днес сутринта Бог да даде милост, така че преди да благодарим на нашия Господ и Спасител, който ни е освободил и изкупил ни, искам да чете Слово от послания Евреите, 10 глава, от стих 19. Тук Павел говори на своите сънародници, и към нас днес не говори същото Слово и същия Дух, който тогава говорил чрез Павел. Тук пише, 10 глава, от стих 19. И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в святилището чрез кръвта на Исус, през един нов и жив път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с истинно сърце в пълна увереност на вярата, след като сърцата ни са били порисени, за да се очистят от зла съвест, и тялото ни е било измито в чиста вода. Нека държим неотстъпно изповядването на надеждата, защото е верен този, който е дал обещанието. И нека внимаваме един на друг, за да се поощряваме към любов и добри дела, като не приставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да пристават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че денят наближава. До тук това е Словото на милостта, което ни призовава да постъпваме така, и всеки път, когато се събираме заедно или когато четем в Святото Писание, когато отваряме Библията си, отново и отново виждаме утешение от Словото на милостта, Словото, което дава увещание, не освежава. И тук апостол Павел говори това на своите си съплеменици, а днес това на нас го казва същия Божий Дух, казвайки, «И така, братя, като имаме дръзновение да влезем в святилището чрез кръвта на Исус, о, имаме ли ние това дръзновение? Как стоим ние пред Господа? Нека Той да ни даде милост». И стих 20. присъединив и жив пыткою той и открыл за нас през завеса-то, то есть плота си. И не знаем, че не нямами никаква друга возможность да получим вечен живот, нямами никаква друга возможность да будут записаны имена-то не в книге-то на Агнецет, куя-то и была написана «Приди создавани-то на святы», там собили тугава наши имена, записаны в нее. Через Иисус Христос наш Господь, и само через Него, кой-то за нас, и проправил пыт, и затова не исками, да будем в Него, да соскрием в Него. И стих 21. И като имами велик свещеник над Божия дом, нека пристыпвами с истину сердце в пылно уверенность на вярата, след като сердца-то не собили порысени, за да се очистят от зла сывест, и тялото не било измито в чиста вода. И след това с такива думи той не призувава. Нека держи мне отступно исповядванието на надеждата, за что той верен този, който е дал обещанието. И той ще го исполни. Може би нигу казваме или святы казва, эту те се там ходят, утива там да слушат, и отново им сопроповядва, и ничто не става. Но не знаем, че това, което не было казано через Словото, това, което не беше проговорено от Божия Дух към нас через Словото, то няма да остане неизпълнено и няма да забави. Може би в човешките очи то става бавно, много бавно, обаче наближава часът, в който Господ ще изпълни всичко, което е обещал. И затова нека държи мне отстъпно изповядването на надеждата, тъй като Бог не лъже. Той е казал чрез Словото си всички тези неща, и затова той ще ни доведе до там. Тук апостол Павел още веднъж не казва и не дава насърчение, не отстъпно да държим. И сега 24 стих. И нека внимаваме един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела, като не приставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да пристават, а да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждате, че денят наближава. И това е за нас един призив, който трябва да влезе в сърцата ни, така че да нямаме такъв навик, както тук казва апостол Павел към евреите. Това за тях станало като навик. Да остават събиранията, да пропускат. Явно нещо имали за по-важно за тях, отколкото събранията. Но при нас то не трябва така да бъде. В моя живот, в твоя живот. Но да може да видим, че този ден наближава, както тук, той го казва. За да можем да бъдем заедно всички, тъй като знаем, че той ще вземе унези, които го очакват. Той ще дойде да вземе унези, които стега го очакват и са възлюбили неговото явяване, както и чухме сряда вечерти. И нека Господ да ни даде милост, така че наистина ни да обичаме неговото явяване. И така, нека да се изправим и заедно да му благодарим. Небесни Отче, ние те благодарим за Твоята милост и за това, че Ти си верен. Господи, все, что Ти благодарим за тази сутрин и Слово такое, което Ти не даваш всеки день отново и отново. Господи, Ти знаешь, что не несме достойни, дури правилно, да Ти благодарим. Но Ти, Господи, ничто другу неси избрал освен хора, такой-то Ти сеги сотворил, човеца, кой-то Ти си искупил, кой-то и трябва да Ти славят, за това прими поклонение, чест и хваление от нас, от кой-то сожалки Ти помежду Твой народ. Господи Иисусе, прими благодарение от нас, че через Твоя смерть и Твоя кров и тяло то распинато, не можем да влезем в святилище то. Благодарим Ти, че Ти за нас направи нов пыт. Благословение тук тази сутрин и дай не Твое то слово за слава на Твое то имя. Амин. Амин. Некогда седнем. Нека мир да бъде с вас. Този мир, който е повече дори от нашето разбиране, наше ум, дори даже не можем да го разберем, но можем да го преживеем, можем да го имаме, можем да го придобием. Тук е разликата голяма. Божият мир е толкова вечен, както и любовта на Бога, Неговата милост. Божият мир не е зависим от обстоятелствата. И ние имаме мир с Бога по Божията милост чрез нашия Господ Исус Христос. И този мир ние го носим в себе си. Ние го разпространяваме там, където се намираме, и както нашия Господ каза, когато влизате в един дом, казвайте «Мир на този дом!» И той ще почива на нас, ако ние сме децата на миры. И не може да бъде по друг начин. Думите, които ги казваме, те ще бъдат потвърдени с делата. Но ако някой казва само с устата си, че той донася мир, но делата му са други, то скоро ще се открие това, защото нашите дела говорят повече от нашите думи. В такъв случай ние не трябва да вярваме на нашите думи, но на това, което е завено чрез делата ни. И така Бог ще ни води по пътя на миры чрез Своя Свят Дух. Дори тогава, когато нещата ще надминат нашето разбиране, но и тогава ние ще останем скрити в Бога. Дори и тогава Неговия мир ще бъде в нас, во всички обстоятелства. Ние сме благодарни за всяка една дума от Словото, което вече чухме. Винаги сме благодарни. Но дали ние вземаме при сърце това, което чуваме, дали ние ходим по това Слово, дали вътрешно ние сме съгласни с това Слово, дали ние се задълбочаваме в това, което ни се говори, и съответства ли нашия живот на това Слово. И сега, вижте, аз не критикувам, напротив, аз ми е тъжно от това, че аз съм срещал такива хора, които казват, да ходя на събрание ли? Не. Защо ми е? Аз имам Библия, имам проповеди, това ми е достатъчно. Аз вкъщи имам си много повече неща, отколкото да отида там в събранието. Знаете ли, какви са тези хора? Такива хора съзнателно пристъпват Божието Слово. Те не могат да се покорят на Словото, а мислят си, че служат на Бога. Но повярвайте ми, те изобщо не служат на Бога. Тук е написано ясно, да не приставаме, да се събираме заедно, да се увещаваме един друг, и то толкова повече, колкото повече виждаме, че денят наближава. Това слово също се отнася и към нашето време. Да, наближалося врештенето на нашият Господ. Това може да се случи във всеки момент. Сега ще питам нещо без дымом лукавства в сърцето си. Какъв е дух, който води хората да постъпват против Божието Слово? Я се питам, какъв е този дух? Какво ние да правим? И така, ако някой съзнателно постъпва против Словото, тогава той се намира под влиянието на какъв дух? Може 100 оправдания доказва, но това няма да го оправдае. Божието Слово се остава задължително за всеки, който иска да устои пред Бога. И там няма никаква задна врата, странична врата, и няма оправдания. Нищо такого няма там. Бог е проговорил, а ние сме повярвали. Аз дори нямах намерение да говоря по този въпрос, но това беше прочетено. И вижте в следващия стих какво пише. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме приели познаването на истината, не остава вече никаква жертва за грехове. Човекът, който самоволно пристъпва Божието Слово и Божиите заповеди, след като той вече има познанието на истината, зная какво Бог изисква, какво е казал, такъв човек е станал на опасен път. Също във връзка с това има написано в Еврея 6 глава, то е познато на всички нас. Там пише от първи стих, че нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се обърнем към пълната зрялост. И това е много добре и благодарим на Бога за това. Обаче с това е свързана отговорност. Това е много добре да бъдем водени във всичката дълбочина на Словото и Божията любов. Това е нещо много чудесно. Обаче чуйте какво се казва на онези, които вече са оставили първоначалното учение за Христос и вече имат пълната зрялост, вървят по този път. Стих 4 е за тях. Защото за тези, които веднъж са били осветлени и са опитали от небесния дар и са станали съпричастни на Святия Дух и са опитали доброто Божие Слово и силите на бъдещия век, а са отпаднали, е невъзможно да се обновят за покаяние. Вижте, това е много сериозно слово. Тук се изброява, че те са били осветени, опитали се от небесния дар, опитали доброто Божие Слово, съпричастни на Святия Дух и силите на бъдещия век са опитали. 5 неща тук се изброяват. Ако може тези 5 неща да намерим в живота си, така че ние сме съпричастни в това, а след това ние показваме гръб на това, не може да се върнеш. Това вече става невъзможно. Става въпрос за Божието Слово. И Божието Слово е свято, както и Бог е свят. Яко Господ сега би стоял пред нас и да каже някои от тези думи, както щеше много да ни докосне, да ни прободи, да примине през плътта и костите ни, да надникне в душата ни. Точно така и сега. Всяко едно Божие Слово трябва сега да ни докосне. Човек, който се превъзнася над Словото, той ще бъде склонен да оценява другите, без да го прави това за себе си. Нека Господ ни даде милост, така че да бъдем в съгласие с всяко едно Божие Слово. Колкото ще можем с Неговата помощ, да кажем от сърце «да» на това, което Той казва. И вот тук евреи, 10 глава, първо се говори за Новия Завет, а след това се говори за един нов жив път. И само онези хора, които са станали ново творение, ще могат да вървят по този нов път. Само онези хора, които с Христос са влязли в нов живот, те и ще могат да вървят по новия път. Това е нов път, и само хора, които са получили новораждане, те ще могат да ходят по този Божия път. И тогава дори най-глупавия няма да се заблуди, а слабият, немощният, дори няма да се спива, тъй като Бог ни дава силите, защото всичко, което Той изисква от нас, то да може да се изпълни чрез силата, която Той ни дава. Колко е славно това слово, но също и отговорно, толкова дълбоки думи на Божието увещание, което трябва да приемем при сърце. Блажен е онзи, към когото се отнасят 5 неща от посланието на евреите. Се опитали от небесния дар, се били освятени, се станали се причастни на Святия Дух, се опитали доброто Божие Слово и силите на бъдещия век. А след това той прибидва в Бога, прибидва в Словото, в милостта. И след това той още е воден, и в Него е Божия мир, който надхвърля всякакво човешко разбиране. И както написано, да бъдем водени, така че да имаме мир, водени от Святия Дух. Това е водителство, което съответства на Божието Слово. Давайте днес да четем няколко места от Божието Слово, от Библията, които акцентират Божието Слово. Ще започнем от Матея 13 глава, от стих 18. Матея 13 глава, от стих 18. И така, вие чуете притчата за сияча. При всеки, който чуе Словото на Царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му. Той е посятото край пътя. Искам тук за малко да спра. И искам да подчертая терминът «семето». Словото е семето. Първата проповед на брат Бранхам, която ние привеждахме, ние и дадохме наименование «Божието Слово и оригиналното семя». Всяко едно семя ражда според види си. Обаче, семето трябва да бъде посято в правилната почва, за да има влага и за да може да поникне, да израсне и да има плод. Обаче Божието Слово е семе, не е нещо друго. И в стих 20 пише, а посятото на каменистите места е онзи, който чува Словото и веднага с радост го приема. Корен обаче няма в себе си, а е кратковременен. И когато настане скръп или гонение заради Словото, на часи отпада. Тук ние имаме една категория от хора, които слушат Божието Слово, но те не пускат корени недостаточно глубоко се закотвени, се вкоренени. И те тук се наричат кратковременни. Обаче, Божите деца, те не са кратковременни, те са получили вечен живот. И по Божията милост за това те трябва да живеят вечно. Обаче има и такива, които са кратковременни. Да, те слушат Словото, но те не са вкоренени. И когато идва първото изпитание или гонение, първата буря идва в живота им, и те отпадат, защото не са били дълбоко вкоренени. Какво ще помогне тогава скъпоценното семя, Божието Слово, ако не може да донесе плод? И в 22 стих пише: «А посятото между тринице и онзи, който чува Словото, но светските грижи и примамката на богатството заглушават Словото, и той става безплоден». А посятото на добра земя е онзи, който чува Словото и го разбира, който и дава плод и принася, кой стократно, кой 60, кой 30. Не видяхме, че първите три случая Словото се остава семя, но семето не може да донася плод и да изяви живота, ако едно от условията няма да бъде изпълнено. И когато застават различни препятствия на пътя, като примамка за богатството и други неща, така семето се уничтожава. И ако днес, поставяйки ръката си на сърцето, да кажем, че Словото не е донесло плод така, както ние сме го очаквали, или поне как Бог го очаквал, и тогава причината на всички тези неща трябва да търсим в първите три случая, тъй като Божието Слово не може да се върне обратно празно, тъй като Божието Слово носи в себе си живот. И след като то е било посято в почвата на сърцата ни, и трините не са го заглушили, но то могло да расте свободно, разбира се, ако не е оранжерийно растение, но наистина живе расте в природата, тогава то ще расте и ще цъфти. И Бог иска от нас да направи такива хора, в които Неговото Слово е Божествено семе. Всяко Слово на Божието обещание, това е семето на Бога. Когато ние го приемаме в себе си и очакваме, разчитаме, че то ще изникне, ще донесе плод. Да, то ще бъде изявено. Тъй като отдавна сме разбрали, че всяка една дума, която излязла от Божиите уста, не може да се върне обратно при Бога празно. Но някъде то трябва да бъде посято и да донесе плод, да бъде изявено. Всяко едно слово на Божието обещание, което е било написано за нашия Господ, е било потвърдено, то станае на реалност в Него. Всяко едно слово, което дадено за църквата, то трябва да стане на божествена реалност в църквата. Първо трябва да бъде посято, след това то изниква и след това то дава плод. Некъде настъпи такъв момент, когато ние ще бъдем изведени, дори откъснати с цялата сила извадени от тези три случая, и да будем в ведении в божественная та почва, где то Божие ту семеш, ты быди изъявену свободно в животине. Не само до устава слово то написано ту, где быди в наши уста, но то, где быди пусято в сердца тани. И след това, да може да быди изъявен Божий плод. Дали някой принася стократно, други 60, 30 някой, това не е от значение. Важно то е Божий плод, да быди изъявен через Божие ту семя. Ние, които акцентираме Божие ту слово по особен начин, не трябва да се погрежим и за това, че не само да слушаме, но наистина то да бъде запазено в сърцата, вдъхновено, където то може да бъде изявено за славата на нашия Бог. Какво ще помогне дори и най-добро дърво да бъде, но то не дава плод? Тогава идва Господаря и казва, махнете го отток. В Йоанн 15 глава пише, като обещание, че всяка пръчка, която е в него, то е очиства, за да дава повече плод. По време на проповядването трябва вниманието ни да бъде обърнато на Божието Слово. И това Бог го прави. Тук не става дума за решението на човекът, но за Божието решение. Има един ден, който никога няма да го забравя в живота си. Много неща съм забравил, и особено от младите години, но денят, когато мож не отглас на Господ каза, аз ще те прати в други градови да проповядваш моето слово. Този ден никога няма да го забравя. Това е поречение. Това е даденото поречение от Бога на мен. Който е бил предназначен за това, той не може така да се тръгне и да остави. Поречението е в това, че да се проповядва Словото, не е тълкуване, и да бъде посято оригиналното семя. И затова врагът много пусна ярост и положи усилие, че да стане това невъзможно. Ние не само пеем за това, но вярваме, че Исус е победителят. Вярваме, че Бог казва последната дума. Знаем, че Бог може да възкресява от мъртвите. При Бога всичко е възможно, и ние не можем по друг начин. Вече сме го разбрали това от Божието Слово, и ние от посланието към евреите пише, че около нас има голям облак от свидетели, които са били верни, които са разпознали. Какво значи да получиш Божието Слово, да го преживееш, да го проповядваш, да виждаш, че то е потвърдено. Във връзка с това ние напредваме. Не само да проповядваме, но и да го видим потвърдено. Нека да четем от пророк Даниил 9 глава. Защото най-важното тук е думата става, че нашата вяра да бъде привързана към Божията истина, към Божията правда и да бъде неразделна с Божието Слово, така че да няма повече съмнение, а пък да не говорим, че да ги приемаме. Даниил 9 глава, стих 2. В първата година на царуването му аз, Даниил, разбрах от книгите броя на годините, за което беше Господното Слово към пророк Иеремия.
An den Propheten Jeremia
Чи ж те се спилнят 70 години за запустението на Єрусалим? Тук става дума найперво, чи този велик Божий миш і пророк Даниїл, след като минало 68 години, той обирнув погляди си на Словото, което Господ тогава още каза через устата на пророк Єремія, і той това гучел. Това е бил белик на істинския пророк. Той нікога няма да подминава това, което преди него са говорили пророците, пратени от Бога. Той ще вземе на предвид всяка една Божия дума, която е била казана някога, за да бъде сигурен в това, което той казва, то съответства с Бога и Божието Слово. Хората, които казват, ето така, Бог ми каза, духът ми води, но те не могат пръста си да сложат на Божието Слово конкретно, те трябва да кажат сега, днес, какъв дух ги води, ги вдъхновява. Докато един Божий миш не може да постави палеца си на Божието Слово и да каже, тук е написано, и ето то се изпълнява. Мнозина имат вдъхновение и казват, че те са водени от духи. Но Божий Дух води в Божието Слово. Ні, вече това сме го видяли по особен начин по времето на пророк Ахав. Те са пророкували, і то даже външно погледнато всичко съответствало. І онзи Божий миш Йосафат каза, няма ли още един пророк? І този пророк спомнил, як во Бог вече казав через пророк Илия. І все, що той могил да каже, в соответствии з Божою то слово, което вече було казано преди него, через Божий дух, через устата на Илия. І то було в соответствии. Мисля, чи това е в Єремія 25 глава. Там Господ через този пророк казва колко още ще продължи времето, і когато почти свършило времето, този Божий миш чел заради да получи інформація. Тук Єремія 25 глава пише в стих 12. И когато се изпълнят 70 години, аз ще накажа Вавилонския цар и онзи народ, заявява Господ, за беззаконието им и халдейската земя, и ще я обърна в вечна пустиня. Имаше определено 70 години, вие всички това може да го прочетете, както и беше при Зарававел, когато Божия народ се завърна обратно и свърши времето определеното от Бога. И в тези дни, днес, ние не можем по друг начин, освен да изследваме Святото Писание, както те тогава, и да видим, да разпознаем, кои думи са били дадени за наше време, като пророчество, което важат за исторически аспект в историята на спасението, за да може да имаме ориентирание. Не само за да го казваме, но да имаме ясно разбиране за това, кое, какво Бог е обещал. И когато наш Господ тогава е проповядвал, той отново посочвал на пророческите думи, и в Лука 4 глава това го казва, Позвава, яке се на пророк Ісая, 61 глава. Ви всички това може сами да си го прочетете, без да има нужда сега аства да го чете тук. Лука 4 глава от 17 до 21 стих. И след това Матей, не четем, той казваше за пророк Даниил. Матей 24 глава, 15 стих пише. Затова, когато видите мерзостта на запустението, за която е говорено чрез пророк Даниил, стояща на святото място, който чете, нека разбира. Какво е това? Нашият Господ тук се позовава на думите на пророкът. Той им давал вдъхновение чрез Неговия дух, те са казвали това, което е в Божествения план. Тук Господ взема тези думи и ги цитира, и казва, който чете, нека разбира. Когато ще дойде времето да се изпълни онова, което Бог е казал чрез устата на пророците си, че когато му е дошло времето, нека тези, които четат, да разбират за какво става дума. Какво ни четохме в Откровението? Блажен този, който чете, и унеси, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него. Има такива хора, които са предназначени от Бога да четат. Но има и такива, които първо те не разбират. То го пише в Деяния на апостолите, 8 глава, от 29 до 38 стих. И там имало един човек, етиопеца, сидеше и четеше пророк Исаия. Филип му казва, разбираш ли това, което четеш? А той каза, как мога, ако не ме опити някой? За кого говори това пророкът, за себе си или за някой друг? Сега позволите ми да кажа следното. Нито един пророк не е говорил от само себе си, но е говорил от Бога, бидейки вдъхновен от Святия Дух. И за това неговите думи можем да ги приемаме като Божие Слово и да знаем, че това е истината. Деяния на апостолите, 15 глава, стих 14 и 15. Тук Божия мъж се позовава на това, което са казали пророците преди. Всъщност това е доказателство в Святото Писание от самото начало. Тук ние ще четем Деяния на апостолите, 15 глава, стих 15. С това са съгласни думите на пророците. За мен това е едно истинско доказателство, че ние по това време думите на пророците, апостолите може да ги разпределим, да покажем взаимовръзките под водителството на същия Божий Дух, който е бил тогава, на тях. В Стария ли Завет, в Новия ли Завет, апостоли или пророцетва, всичко, което идва от Бога, то винаги ще има хармония едно с друго, защото същия Дух води в същата истина и след това се изпълнява написаното в Ефесяни 2 глава, стих 20. Сте съградени върху основата на апостолите и пророците, като сам Исус Христос е краегълен камък. Ние, които живеем по това време и които сме разпознали, че сит на Божието посещение, ние се радваме от сърце на това, че Бог ни е дал виждане, разбиране. Обаче, дори когато виждаме Чи той толково открил много, неговото воли, неговото слово, но той не упазил до устанем трезвей будни, и с ясен ум относно слову туси, и той твагу и направил спорит милустаси, то ты кажешь, ты устанет до самия край. Но кое-то, спорит доказательства-то, не распознава в святото писание, че Павел, Петр и всички Божии мажи сопозывали на Старий Завет и написали сего в Новий Завет. И сега такива хора, които не виждат взаимовръзки, те не ги распознават между Старий Завет и Новий Завет, на тях ще бъде много трудно да распознаете сега часит на Божието посещение. И да видят какви Божи обещания зададени на това време. Сега аз помних за Матей 17 глава, ясното изречение, което не знаем, но за някое това все още е камък за припъване, защото те това не се опитват да го обяснят чрез духи, но по буква се опитват. На човек, которому было открыто через духи, на него не мое нужно да быть объяснено с буквы-то, за что-то то ему откровение через духи. И тут в Матфея 17 глава 11 стих читаем. «А той фотговор каза, наистина Илия идва, и ще восстанови всичко. Ако ви искате да вземете во връзка с това и други места от Писанието, това са последните стихове от пророк Малахия, но не Малахия, 3 глава, 1 стих. Но понякога пророчествата са толкова свързани едно с друго, че тук и нужно да имаш поглед на орел. Да, и помазание треба да има на очите, за да може да видиш и да разпознаеш. Те приди го попитаха, 10 стих ще чете, учениците му го попитаха, като казаха, за што тогава казват книжниците, че първо Илия трябва да дойде? А той в отговор каза, наистина Илия идва и ще възстанови всичко. Колко от вас са убедени, че това слово било казано за в бъдещето време? В този стих Господ Иисус не казва, че то вече било. Това е в следващия стих. Но тук той издига на светилника, че наистина Илия идва и ще възстанови всичко. Ако той с този стих имал на предвид Йоанн, ще же да го каже в минало време. И това той го казва в следващия стих, ето. Но казвам ви, че Илия вече е дошил и не го познаха, а постъпиха с него, както си искаха. Също така е човешкия син ще пострада от тях. Тук ние имаме две ясни изречения. Едното говори за в бъдещето време, че Илия ще дойде, а другото е за служението на Йоанн Крестител, което вече било завършено. По това време, когато Господ Исус е казал тези думи. И искам сега да ви кажа с ясност, че без да имаме съмнение, вярата ни трябва да бъде вкоренена в Божието Слово. Тъй като небето и земята ще преминат, но Божието Слово няма да премине. В Евангелието от Йоанн, 1 глава, този човек, който е трябвало да приготви пътя, него го пита, той ли Илия? Нека да чуем какво той казва. Йоанн, 1 глава, стих 21. И го попитаха, тогава какво си, Илия ли си? Каза, не съм. С тези думи Йоанн казал ли правдата? Разбира се, той каза истината. И той знаешь, че Илиеште дойди приди, великий ты страшен день Господен. Иоанн и душил, приди денят на спасение, то денят на милоста, но не преденят на Господа, страшнее ты великий. И минаха вече около 2000 години, но Господний день още не душил. И за това, когато го попитаха, Илия ли си, той каза, не съм. Кой е бил той? Той е бил Божий мъж, който душил в духа и силата на Илия, за да приготви пътя за Господа. Самият Господ дава отговор с обяснение в Матея 11 глава. И това е най-прекрасното. Моето сърце ликува, и духът ми се радва в Господа моя Бог, че нищо не трябва да нагаждаме, но всичко в хармония може да съединим взаимовръзките, поводителството от Святия Дух. В Матея 11 глава стих 10 се говори за Иоанн Крестител и ние четем следното. Защото този е, за когото е писано, ето, аз изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя пред теб. Къде това е написано? В Малахия, 3 глава, 1 стих. Нали е така? И Господ това го потвърждава. Колко е голяма милостта, че днес имаме пророческо слово, имаме ги всички Евангелия, посланията, имаме Стария Завет, Новия Завет, и всичко това сме получили в една божествена хармония и чрез откровение от Святия Дух, като живо слово, без да се противим, виждаме, че това е в хармония, то е свързано едно с друго. Защото този е, за когото е писано, вярваме ли ние на Господа? Този, за когото е писано, ето, аз изпращам вестители си пред твоето лице. Прочетете си го в Малахия, 3 глава, 1 стих, то ясно пише. Ето, аз изпращам вестители си, който ще устрои пътя пред мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когото желаете, ето идва, казва Господ на воинствата. Това е така, казва Господ. Иоанн е бил предтечата. Той приготвил пътя преди първото пришествие на Христос. Обаче обещанието, че ще дойде пророк, приди, великият и страшен ден Господен, то станало не изпълнено. И това е във връзка с пророк Илия. Какво е направил тогава Илия? Той възстанови олтара на Господа, като взе 12 камъни и го направи правилно, предобраз на 12 племена Израилеви и сложи жертвата. А какво трябваше да направи пророкът, когато Бог изпращал преди второто пришествие на Христос? Той взе учението на 12 апостоли, с което е коронувана новозаветната църква. И ако някой все още не е разбрал какво пише в 12 глава Откровението, позволете ми да кажа сега. Иоанн е видял жена и наглавата е корона у 12 звезди. Жената означава Божията църква като общност, която е коронувана с учението на 12 апостоли. И затова в Новия Иерусалим са написани върху портите му имената на 12 Израилеви племена и написани имената на 12 апостоли на основите на градската му стена. В соответствии с откровением, это 21 глава, при Бога всичко има взаимовръзки. Старый Елизавет в Новый Елизавет. И тут Господь даде отговор. Не става думать, что директно ты отговори на теб или на мен, но не треба довярвами това, което той оказал. Без допротиворечим. И тогава Бог ще не открие своите си воли и своите си слово. В Марк 1 глава ясно се споменати тези две места от Библията, които говорят за Иоанн. Марк 1 глава от 1 стих до 3. Тук ясно пише тези две места от Библията. Както и от Малахия 3 глава 1 стих, така и Исаия 40 глава 3 стих. След това може спокойно да си ги прочтете. А тук имаме свидетелство на Божиите мъже, свидетелство на Исус Христос. Тук се писали Божие мъже под водителството на Святия Дух. Те са казвали това, което вече се е изпълнило. И са посочвали какво трябва още да се изпълни. А ние, по милост, живеем точно в тези дни, когато всичко се изпълнява. Петър в своите си проповед «Деяния на апостолите» 3 глава ясно е посочил това, както и по-късно то станало. «Деяния на апостолите» 3 глава, стих 20 и 21. И Той да ви изпрати определение за вас Исус Христос, когото небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на Своите свети пророци. Защо ние акцентираме тези места от Библията? Защото те са предназначени за нас. Те по това време се изпълняват. Исус не може да се завърне, приди, както тук пише, приди да бъде възстановено всичко, за което е говорил Бог от древността чрез Своите свети пророци. Мнозина очакват завръщането на Исус Христос, но те не могат да разпознаят, че Бог си има план, че Бог пращал Неговите пророци по всяко време. Разбира се, че тук може да вземем във връзка с това Святото Писание, Евреи 1 глава, където пише, че Бог много пъти и по много начини е говорил в миналото чрез пророците, а в края на тези дни говори на нас чрез сини си. Да, Той и говорил чрез сини си и е дал отговор. Но този син, който изкупил църквата си, е поставил в нея апостоли, пророци, учители, евангелисти, забелязвате ли, колко е важно да четеш Божието Писание чрез Божият разум, да бъдеш воден от Бога. Иначе, може много бързо да станеш мъдр в собствени очи, и различни аргументи ще намираш, места от Писанието, но не са тези, от които ти имаш нужда в сърцето си, за да участваш в Божието дело сега. И трябва ясно да се каже, че хората, които намират аргументи от Словото и ги употребяват за себе си, те чрез това отрязват себе си от аргументите на Божието Слово за обещанието. И затова те нямат участие в изпълнението на това, което Бог прави. Но хора, които са водени от Божия Дух, те взимат Святото Писание, те го изследват и те позволяват да бъдат водени от Святия Дух. И тук в Деяния на апостолите пише, че Бог си имал пророци. Деяния на апостолите, 11 глава, стих 27 пише, «И през тези дни слязоха пророци от Иерусалим в Антиохия». И след това в 13 глава четем, стих 1, «И в църквата, която беше в Антиохия, имаше някои пророци и учители. Бог ги е поставил в църквата не за да носят собствени пророчества, но да може да бъде издигнато на светилникът пророческото слово». И тук е огромна разлика помежду дарба пророчества и служението на пророк. Пророкът е бил поставен от Бога в църквата не за да донася пророчество, но пророческата част от спасителната история да донесе на църквата. И такъв Божий мъж е бил брат Бранхам. И това Бог го е потвърдил. Кой може това да го отхвърля, да го отрицае? Милиони хора станаха свидетели на това, което Бог е направил в това поколение. Но също така трябва да кажем искрено, че тези милиони, както и в дните на Господа, са го последвали хиляди хора, защото Той умножавал хлябовите, изцелявал болници, но след като започна да говори Словото, вече те не го следваха. Колко много днес има хора, които казват, брат Бранхам е бил Божий мъж, който не може да се сравнява с никой друг. Обаче в последните дни чуваш от устата на световно известни евангелисти и Божии мъже казват, че в последните години той не бил същият. А какво той могъл да направи с това? Когато, започвайки от 63-та година, започва нов период и се откриват печатите. Тайни неща излизат на светлината. Дори той самият бил учуден. И той в една проповед казва, «Преди няколко дня аз нищо не знаех за това». И за него също имаше нови неща, непознати неща. Той не бил човек, който всичко да знае. Но той знаел толкова, колкото Бог му откривал. И ние много сме благодарни, че в Божието царство ние имаме дело не с хора, които всичко знаят, или те са големи експерти, но имаме дело с Божие мъже, които донасят така, както го получават. А ние, които сме преживяли духовно изграждане, духовно напредване, всичко това можем да проследим, как Божий Дух водил и съпровождал, как истината все повече и повече излизаше наяве. Кой днес знае за това, което Бог е направил? Едно малко множество от хора, една група. Точно този остатък ще бъде у нези хора, чрез които Бог е предназначил да бъде прославлен. Тъй като за Бога не е значение, дали са много хора или малко, немощни или силни са. И така ние преди няколко дни четохме от Божието Слово, че помощта ни идва от нашия Бог. И Господ може от малкото да направи много. И колкото по-незначителни ни изглеждаме и неспособни виждаме себе си, толкова повече можем да бъдем способни в Неговите ръце. Човекът, който е сигурен в себе си, че Бог може да го употреби мощно, тук трябва да го кажа, че такъв човек не способен, не в состоянии да исполни служение ту за Бога. Но само он за който казва, Боже мой, аз нямам способности, ти не може да ме употребиш, който с искрено сърце го казва пред Бога, не пред хората. Вероятно, той се е доближил до това, че Господ го призовава. А който може да направи сам всичко и мисли, че той е способен, той дори не е в списъка, който има Бог, за да употреби хора. Нека сега да се върнем към мисълта, която днес следим. Бог праща Слово да изцели нас, да оздравеем. Бог праща своите си пророци по всяко време. Семето не трябва да се загуби някъде в пясъка, но да падне в сърцата. Но сърцата не трябва да бъдат притоварени с онези неща, за които четохме в Матей 13 глава. Така че Словото да не остане заглушено, но да донесе плод, а преди да може да изникне, да бъде потвърдено, че Бог го е казал Словото си. И това ние го очакваме през тези дни. Ние не очакваме ново послание, също и нов пратеник, ново тълкуване, ново откровение, но ние очакваме само едно – Бог всички тези думи и дела, които всичко това не било дадено на нас, Той да направи взаимовръзка в хармонията си и да ни введе в своя план, като Негово тяло. Както и вчера вечерта се опитвахме да кажем в основание на Словото от Стария Завет, че първите снопи и първите класове да бъдат донесени на Господа. Не така, че отделни класове да останат сами по себе си, но те да бъдат вплетени един в друг и съединени. Същото Бог иска да го направи и сега. Той иска църквата да не бъде така, че един да върви на там, другия на сам, един я ще побегне за едно дело, другия за друго дело, един я ще каже тук Христос, а другия тут там и Христос. Не. Но той иска да има църква, която ще каже от сърце. Христос е Словото, не може да го намериш там или тук, но той остава в Словото си. И хората, които прибъдват в Него, те прибъдват в Словото Му. И след като Той каза в Йоан 15 глава такива думи, «Ако бъдете в Мен и моите думи в вас, това е от най-важното значение, за което говорим през тези дни». Бог е пратил едно прекрасно послание. За някое това може да изглежда объркано, но позволете ми да кажа ясно. Ако и някъде има объркване и неясност, то не идва от Бога, и не е от Божието Слово, и не идва чрез Божия Дух. Това идва чрез хората, които, без да се били упълномощени, навлизат в Божието дело, искат да изпълнят служение, без да били съопределени от Бога за това. И тогава става всичко хаос. И кажете сега честно, дали през всички тези години имало нещо при нас, объркване или някакъв хаос, както сега го виждаме? Не. Докато хората четоха проповедите и следваха Святото Писание, ние бяхме едно сърце, една душа, и Божия Дух беше върху нас. Ние се радвахме за спасението, за изкуплението, за Словото. Ние бяхме благодарни един за друг. Но след като дойдоха тълкуванията, и това започна да напредва, какво се случи? Всичко започна като хаос насам, натам. И всички, които бяха уверени в себе си, че са против другите и са изпълнени с омраза, а пък имат вяра, че ще бъдат в грабването, то така при Бога не може да бъде. колку тој да желаеш да искаш, но при Бога това не става. Написано е, че само чистите по сърце, те ще видят Бога. Това го пише в проповедта на Хилма. И Бог това не го подминава. Има много места в Библията, които също трябва да бъдат разпределени при нас, и не може всеки да се прави каквото иска. Но нека да позволим Бог да действа, Той да прави това, което Той е определил. Нали, брат Бранхам толкова ясно го е казал, че ще дойде времето, когато пшеницата в Божието присъствие ще дойде към пълна зрялост. Какво може пшеницата друго да направиш? Пшеницата си остава пшеница и тя ще бъде събрана в небесната житница, когато ще дойде житвата и не е порано. Но когато ще настъпи това време, според Божието поръчение, това ще стане. Когато ние ще видим нашият Господ, който е паднал в земята като едно пшенично зърно, и Той е казал, ако аз няма да умра, като пшенично зърно, ако няма да умре, то няма да донесе много плод. Ние сме плодовете, а Той е пшеничното зърно. Ние сме пшеничното поле. Вярвате ли вие на това? Това са взаимовръзки. Той е Божий син, ние сме синове и дъщери на Бога. Той е първенецът, а ние сме първенците. Той е свещеникът, ние сме народ на свещеница и царе. Той заради нас е станал всичко във всичко, да можем ние заради Него да станем всичко това. Пшеницата винаги и остава пшеница и не може да стане нещо друго семе. И така, ние трябва да се грижим за пшеницата. Тя в длъжното време ще бъде събрана в небесната житница. Обаче при Бога всичко трябва да се изпълни по Негово време, определено от Него. Не когато ние си искаме, но когато Господ го е определил. И Господ тогава каза, че сит ми още не е дошил. Но когато че сит му ще дойде, тогава водата ще стане вино, ще стават чудеса, знамения, Словото ще се изпълни. Мисля, че ние сме получили вяра чрез Божието Слово, както и при първото пришествие на Христос. Йоанн подготви невястата и каза, че приятелят на младоженеца чува гласът му и се радва. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Който има невяста, той е младоженец, а приятелят на младоженецът е до него и чува гласът. И ние с Божията помощ всички тези неща можем да ги различаваме. Също и всички Божии мъже само бяха приятели, както и Господ каза, че вие не сте слуги, но вие сте мои приятели. И за това ви казах всичко, тъй като слугата не знае волята на Господина си. Бог нарича Авраам негов приятел и му открива всичко тогава. Разбира се, че той беше пророк, но той беше и Божий приятел. О, нека и ни да станем синове и дъщери на Бога, приятели на Бога, народ на царе и свещеници, народ, който продължава напред с Бога. Сега накрая ще кажа още нещо, което ми идва на ум, може би то е също и за мен се отнася, че трите случая, които четохме в Матея 13 глава, когато семето беше посято, но не можа да изникне и да донесе плод, не можа да бъде потвърдено и завено. Нека Бог да ни даде милост, че ние да не бъдем тези случаи, а да бъдем под слънцето на правдата и да можем да приемем Словото Му на добрата почва нашите сърца, на която може да падне Божия дъжд у Святия Дух и Словото в нас да животвори. И след това да узрее това семя и да быде изявено, докато когато и последните обещания ще видим, че са изпълнени. Бог е верен, Той го обещал, и Той ще го направи. Аллилуйя! Некогда будет унесено на Неговото славное и святое имя. Некогда днес Бог дадет такая чудеймами рыст, без доглядами на всички преграды, трыни, трудности и какого-то не пречеши до сега, но дейми рыст из Божия помощь, да можем, да се освободим от всички тези нешта, да будем свободни пред Бога, да можем, да гледами на Него и докажем, че Той, кой Той говорил с нас, Той вложил в нас Слово Туси, и Той ще быде с нас. Така че всички тези нешта да оставим на страна, които се заглушавали Словото. Бъдете искрени, не сме приели Словото, но все, что трябва да си признаем, че Словото още не било изявено. И аз имам надежда, че днес след обед ние ще можем да говорим за това, как семето да бъде изявено по Божията милост. Нашият Господ е верен. И сега искаме на Него да донесем благодарение с цялото си сърце в името на Исуса. Амин.